Radio Ognjišče poslušate, ura je točno 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ratko Mladić pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor.
Tamara Zidanšek v polfinalu teniškega odprtega prvenstva Francije.
Doktor Zvone Štrubalo celostni podobi Primoža Trubarja.
Vreme jutri po večini sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Marcel Krek. Z vami sva tudi Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. Prizivni senat mehanizma za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je danes v pritožbenem postopku nekdanjega poveljnika sil Republike Srpske Ratka Mladića pravnomočno obsodil na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti, zločinov storjenih med obleganjem Sarajeva, zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad med vojno v Bosni in Hercegovini ter drugih vojnih zločinov med letoma 1992 in 1995. Senat ga za krivega ni spoznal samo za genocid nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati v petih občinah v Bosni in Hercegovini leta 1992. Okoljski minister Andrej Vizjak je ob robu današnjega odprtja investicije v Palomi ekološko katastrofo z nelegalno odloženim blatom v Hočah označil za okoljski kriminal in zavržno dejanje.
Okoljska inšpekcija se je na dogodek nemudoma odzvala, ukrepala v skladu s pooblastili. Trenutno se išče krivca in jaz verjamem, da se bo našel kmalo. Hkrati bojo pa tudi pristojne službe za takšne dogodke ukrepale v skladu z načrti, da ne pride do ogrožene zdravja in življenja ljudi.
Minister pričakuje, da bo krivec za nastalo škodo tudi odgovarjal. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič ne bo sklical izredne seje zbora za obravnavo programa Levice, ki sta jo zahtevali SDS in NSI. Po njuni oceni program kaže na možnost protiustavnega delovanja. Na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe Zorčič ocenjuje, da vsebinski pogoj za presojo dopustnosti vložene zahteve ni izpolnjen, saj pravna ureditev preprečuje, da bi poslanci vrednostno ocenjevali ustavnost programskih dokumentov stranke. Vodja poslanske skupine SDS Daniel Krivec.
To je za nas ponovno neko presenečenje, kajti dosedanja praksa pri obravnavi podobnih dokumentov je bila, da je na podlagi zakonodajne pravne službe bil vlagatelj zaprošen za to, da dopolni svojo vlogo, da spremeni kakorkoli in to je v preteklosti funkcioniralo, tako da smo bili presenečeni, da se je odločil, da to stvar postavi na hladno, s tem imamo občutek, da želi nas utišati.
Menimo, da je vse, kar je javno objavljeno in kar se najde na spletu, vseeno tema, ki se v državnem zboru lahko obravnava, je še dodal Krivec. Vodje več državnih organov so se v izjavi, ki jo je koordiniral predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, izrekli proti pritiskom politike nad neodvisne državne nadzorne institucije in proti napadom prek medijev in socialnih omrežij. Vlada vse očitke zavrača, minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je spomnil na Veselovo udejstvovanje pri Mednarodni nogometni zvezi, ki jo je Hojs označil kot Veselovo popoldansko neprofitno dejavnost, ki mu prinese 200 tisoč evrov na leto. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je dodal, da pozival človeka, ki mu je Računsko sodišče popoldanska obrt, ne bo komentiral. Pristojne zdravstvene službe v Sloveniji so včeraj opravile približno 3000 PCR testov in pri tem potrdile 220 novo okuženih. Pozitivnih je bilo dobrih 7%. Ena oseba s COVID-19 je umrla. V bolnišnicah se zdravi 195 covidnih bolnikov, 51 jih potrebuje intenzivno nego. Po besedah vodje odseka za jedro tehniko na Institutu Jožefa Štefana Cizlja je reprodukcijsko število v Sloveniji približno 0,9.
To pomeni, da recimo od 10 novih okuženih jih 9 še vedno prenese okužbo naprej na novega človeka, samo pri enem se ta okužba ustavi. To seveda je dovolj za to, da se epidemija začne ustavljati, ne, da se ne širi več, ne, ni pa pravzaprav zelo dobro, je razmeroma malo za ustavljanje epidemije, ne. Bolje bi bilo, če bi bilo tega manj.
Ministrstvo za javno upravo bo zaradi povečanih potreb uporabnikov še v prvi polovici junija podaljšalo uradne ure upravnih enot na območju mestnih občin in posamezne primestne upravne enote. Tako bodo nekatere ob sredah poslovanje podaljšale do 18. ure. Predvidena sta tudi enoten klicni center, ki bo omogočal prerasporejanje strank, glede na vrste, pa tudi kadrovska okrepitev, ki bo zdaj zaposlene razbremenila administrativnih nalog.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Francoska policija je pridržala 6 družinskih članov enega od islamističnih napadalcev upletenih v pokol v pariški dvorani Bataclan novembra 2015. Po navedbah pravosodnih virov so osumljeni financiranja terorizma. Gre za plačila, ki sta jih eden od napadalcev in njegova žena izvršila v letih 2014 in 2015. Po navedbah policijskega vira so 5 oseb, njunih pomočnikov, pridržali v Strasburu in njegovi okolici. Med njimi sta mati in teta napadalca, 6 oseb pa so pridržali v departmaju na jugozahodu Francije. Primer preiskuje protiteroristično tožilstvo. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije so ob 18. odprli razstavo z naslovom Republika Slovenija 30 let. S predmeti, fotografijami, besedili in statističnimi podatki predstavljajo številne dosežke od osamosvojitve leta 1991 do Nobelovih nagrajencev, do svetovno priznanih zdravnikov, literatov, umetnikov, filozofov, kuharskih mojstrov in športnikov, govori direktor muzeja dr. Jože Dežman.
Predstava bo na ogled do konca oktobra. Seveda pripravljamo tudi spremni program v zvezi z to športno razstavo, bodo dogodki Olimpijskega komiteja v hiši, tudi mednarodni. Zelo pomembno sodelujemo z Zavodom za šolstvo, kjer bomo poskušali te vsebine razviti tudi v šolske ali pa učne programe.
Razstavo bo slavnostnim nagovorom odprl predsednik prve slovenske demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle. Dan Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo danes, so v Mariboru že včeraj počastili s spletnim predavanjem literarne zgodovinarke Fanike Krajnc-Vrečko. Trubarolog Jože Rajhman med teologijo in literarno zgodovino. V predsedniški palači so se ga spomnili z dnevom odprtih vrat in krajšim kulturnim programom. Na Rašici, kjer je bil Trubar doma, se je začel tradicionalni literarni večer. Na radiju Ognjišče vam ponujamo pogovor z odličnim poznavalcem Trubarja in njegovim rojakom dr. Zvonetom Štrubljem, ki duhovno oskrbuje slovenske rojake v Belgiji in Parizu. Med drugim je povedal, kam bi v prizadevanjih za samostojno Slovenijo lahko umestili Trubarja. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Gospod Zvone Štrubelj, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Me veseli, da smo skupaj.
Tokrat vas ne kličemo samo kot izseljeniškega duhovnika, ampak tudi kot dobrega poznavalca Primoža Trubarja. Kaj vas je spodbudilo, da ste Trubarju namenili toliko pozornosti?
Veste, v življenju so dana neka znamenja. Sam osebno sem rojen 7 km od Rašce v Zdenski vasi v župniji Viden Dobre polje. In leta 2000 sem odšel na študijski predah v Tübingen za 2 semestra in tam sem odkril, da v Tübingenu, pa Derendingenu, kjer je nazadnje služboval Primož Trubar, Trubarja bolj poznajo in bolj cenijo, kot pa ga poznamo in cenimo mi Slovenci. To je bilo tako rekoč znamenje, da sem začel odkrivati njegovo življenjsko pot, se poglobil v njegovo delo, v njegovo poslanstvo. Zlasti mi je manjkalo do tedaj neka celostna podoba Primoža Trubarja. Kajti literati slovenski so ga predstavljali kot očeta slovenske književnosti, protestantska cerkev kot upornika, bojevnika, katoliška cerkev pa kot heretika. Tako so bili ti trije zelo omejeni pogledi. Nikjer pa nisem zasledil neko celostno podobo Primoža Trubarja, kaj je bil kot človek, kaj ga je gnalo, kaj ga je motiviralo, da je toliko v življenju naredil.
Morda se premalo zavedamo tega, da je bil katoliški duhovnik in pa protestantski duhovnik. Kaj menite o tem?
Ko sem preučeval njegova dela, njegove zapise, njegova pisma, sem videl, da je tudi v evangeličanskem obdobju po letu 1540. Bil zelo ponosen na katoliško obdobje. 17 let je bil katoliški duhovnik in sicer zelo zagret, vnet, zelo radoveden, zelo radoživ. Naprimer, ko je bil v Laškem in v Loki pri Zidanem mostu, je prebiral najmodernejšo literaturo teološko takrat. Cvinglija, bi rekel, za te kraje je bila to neverjetna literatura. Se pravi, in zato so ga tudi imenovali za pridigarja v Ljubljanski stolnici, potem je bil kaplan v Trstu, slovenski pridigar in končno kanonik. Nikoli se ni sramoval tega obdobja, ampak v svojih zapisih vedno poudarja, kako ga je Bonomo upeljal v odkrivanje izvirov krščanstva, predvsem pa svetega pisma, Božje besede. Kako si je tudi sam prizadeval približati Božjo besedo vernikom. Podobne lastnosti najdemo v evangeličanskem obdobju. Tudi tukaj je bil svojevrsten in enkraten. Na misel mi prihaja knjiga, ki sem jo ravno končal, Toneta Kompareta, kako sem postal čudak. Čudak je bil v tem smislu posebnež, ki se ni dal premakniti, ki je vedel, kaj hoče in to tudi vedno dosegel. Ta notranji žar duhovništva je v katoliškem kot tudi protestantskem obdobju pravzaprav na enako visoki ravni.
Bil je oznanjevalec Božje besede in pa slovenske besede.
Ja, on se je že pri škofu Bonomu v Trstu navdušil nad Erazmom Rotterdamskim, ki je bil neke vrste prenovitelj v katoliški cerkvi in je opozarjal, da moramo k izvirom, se pravi brati svetopismo v tistih jezikih, ki so bili napisani, razumeti kulturo in jo približati vernikom v materinem jeziku. To je bilo zvezda vodnica, ki je pri Trubarju bila zelo odločilna in vse je naredil, da je prevedel Božjo besedo, svetopismo v slovenščino, v razumljiv jezik, ki so ga ljudje čutili kot svoje.
Čeprav je bil izgnan iz domovine kar dvakrat, je ostal zvest. Kaj menite zakaj?
Jaz sem v knjigi Pogum besede primerjal njegovo osebnost hrastu, se pravi močne korenine, vpetost v realnost slovenskih dežel, potem trdno deblo, to je njegova osebnost in široka krošnja, to pa je njegovo obzorje. Hrast stoji v Turjaškem dvoru, tako je zapisal Prešern, vemo pa, da ta hrast ni bil hrast, ampak je lipa, ki še danes stoji. Se pravi, to označuje Trubarja neka trdnost, neka prizemljenost, po drugi strani pa tudi ta slovenska mehkoba, socialni čut, bližina ljudem, bližina potrebnim, tistim, ki so z nami in ki jim lahko oznanjamo evangelij in veselo novico.
Slovencem je želel dati celoten prevod Biblije, začel je z evangeliji. Ko je videl, da sam tega ne bo zmogel, je v tej nameri podprl Dalmatina. Kaj to pove o njegovem značaju?
Pove predvsem to, da je bil po naravi tudi vzgojitelj in pedagog. 18-letnega Jurija Dalmatina je ob drugem izgnanstvu vzel na voz, ga pripeljal v Tübingen, mu omogočil najprej korenito izobrazbo, omogočil, da se je naučil hebrejščine in grščine in seveda latinščine. Hebrejščino in grščino sam ni obladal, zato je v Juriju Dalmatinu videl neke vrste podaljšek tega svojega dela in točno dve leti pred smrtjo je Dalmatin v Derendingen prinesel tiskano celoten prevod svetega pisma, Dalmatinovo Biblijo, v usne vezano in to je bil zagotovo lep dosežek. Zanimivo je, ko ga pobliže spremljamo, da je oba svoja sinova, Primoža in Feliciana, jima je omogočil, da sta naredila najboljše šole, oba magistrirala na univerzi v Tübingenu, ampak večjo pozornost je pa imel do Dalmatina, ker je v njem odkril poseben talent, ki ga je potem dokazal tudi s tem celotnim prevodom. To je gotovo za nas Slovence epohalen dosežek. 1584. smo imeli celoten prevod Svetega pisma. V samo 34 letih 1550 je nastal katekizem in abecednik, se pravi v 34 letih to ogromno delo, prevajalsko, ustvarjalno, brez Trubarja, tudi ne bi bilo Jurija Dalmatina in celotnega prevoda Svetega pisma.
Se pripravljamo na 30. obletnico praznovanja samostojne Slovenije in nehote se nam pred očmi prikažejo veliki možje naše zgodovine. Kam bi vi postavili Trubarja na poti do samostojne Slovenije?
Nekam na začetek, k polaganju temeljev. Namreč on je nas prvi imenoval Slovence, ljubi Slovenci. In pa v svojih dopisih in v predstavljanju Slovencev je zarisal prvi zemljevid Združene Slovenije, ki je pravzaprav veliko širši, kot je obseg današnje Slovenije. Koroška spada zraven, Goriška, Istra. V tem pogledu je prav gotovo predhodnik teh naših sanj o Združeni Sloveniji, to, kar smo pred 30 leti dosegli, oziroma njegov načrt je bil še veliko širši, to, kar smo tudi izgubili tekom zgodovine. Poleg tega Slovenija bo predsedovala Svetu Evropske unije in ena od prednostnih nalog je tudi približanje Evrope Zahodnemu Balkanu ali Zahodnega Balkana Evropi. Tukaj je Trubar naredil pionirsko delo. V Urahu je ustanovil biblijsko tiskarno, kot begunec je postal direktor ene od prvih bibličnih tiskarn in tiskali so knjige v latinici, v glagolici za Hrvate in v cirilici. V svojih uvodih v ta glagoljaška dela je na Dunaju predstavil Habsburžanom pomen teh narodov, njihove običaje in pa tudi upanje, da ne bo treba Turka odgnati z mečem, ampak z Božjo besedo. Njegova vizija je bila, ko bo Sveto pismo prevedeno tudi v cirilico, v Carigradu na Sultanovem dvoru je eden od uradnih jezikov tudi srbščina in en del Turkov, ena tretjina se bo spreobrnila, druge dve polovici se bosta pa razdelili in med seboj bojevale in pokončale. Vidite, za 16. stoletje ta vizija Združenega Balkana oziroma Evrope, ki sega tudi na Zahodni Balkan.
Na kakšen način nam je še odpiral pot v Evropo?
Zagotovo je to njegova izobrazba. On je takrat bil v stiku z prodornimi duhovi celotne Evrope.
Kaj menite, da bi Trubar danes povedal nam Slovencem?
Ena knjiga je, ki je še nismo našli, Trubarjeva. Napisal jo je leta 1581 in se imenuje Formula Concordie, formula sloge. Prav Jakob Andre, ta znani protestantski teolog in rektor univerze v Tübingenu, ki je bil tudi govorec na Trubarjevem pogrebu, ga je prosil, če na Koroškem, v Kranjskem, v Goriških markah in v Istri poveže te protestante, ki so takrat obstajali in jih navduši za neko složno veroizpoved. Kajti že takrat so nastale različne ločine, različne miselne smeri v protestantizmu in na nek način je bilo potrebno poenotiti. Trubar je napisal, je prevedel in komentiral v tej knjigi, kako stopiti skupaj. In mislim, da bi to bilo Trubarjevo sporočilo za danes. Ljudje Božji, ljubi Slovenci, pa dajte se enkrat zmeniti, kaj je za vas prvo, kaj vam pomeni narodna zavest, katere so tiste vrednote, ki bodo zagotovile vaš obstoj.
Doktor Zvone Štrubelj, hvala vam, da ste ob dnevu Primoža Trubarja z nami delili svoje poglede na vašega in našega rojaka.
Z veseljem, hvala tudi vam.
Z doktorjem Zvonetom Štrubljem se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pri Rafaelovi družbi so pripravili zamejsko-izseljenski bralni projekt Slovensko branje brez meja. Več nam je povedala Ana Gregorič.
Pravzaprav že dlje časa smo razmišljali o tem, kako bi bralce in vse ljubitelje slovenske besede vzpodbudili in morda jih tudi nekako nagovorili v nekem celostnem okviru in ponudili par naslovov in opozorili, da se seveda slovensko branje in branje nasploh ne konča znotraj meja Slovenije, da torej sega širše, da je torej slovenska beseda, kot tudi vi in vaši poslušalci vedo, zelo razgibana in zelo razširjena na po svetu, da bi opozorili na to in jim ponudili branje, ki bi bilo zanimivo iz več vidikov. Tako, ker gre za, bom rekla, ustvarjalce slovenskih korenin, slovenske besede, pa tudi, ker vsak avtor prinese delček tistega, kar živi, torej slovenstva po svetu, v zamejstvu, kar vse vpliva tudi potem na naše dojemanje njihove literature, njihovih del.
Rafaelova družba vas k branju vabi do konca septembra, do takrat ji lahko tudi pošljete svoje vtise o prebranem, najmlajši pa jih seveda lahko narišejo.
Slovenka Tamara Zidenšek se je uvrstila v polfinale odprtega prvenstva Francije. V četrtfinalnem obračunu turnirja je premagala 35. igralko sveta Španko Paolo Badoso z rezultatom 7-5, 4-6 in 8-6. Obračun je bil zelo napet, Zidenškova je ob slabšem začetku osvojila prvi niz, drugega je po vodstvu Koničanke osvojila Španka, ključna pa je bila 13. igra tretjega niza, ko je Slovenka uspela obraniti kar 3 žoge za brejk, v zadnji igri pa je na servis Španke povedla s 40-15 in izkoristila drugo zaključno žogo. V polfinalu se bo Zidanškova pomerila zmagovalko dvoboja med Kazahstanko Eleno Rybakino in Rusinjo Anastasijo Pavljučenkovo.
Ko me pesti vnet in razdražljiv mehur, si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom.
Kanefron, zdaj v močnejših tabletah za enostavnejšo uporabo. Kanefron, v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Po noči se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 23 do 28 stopinj, kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Obeti. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, plohe in nevihte bodo bolj pogoste, v soboto bo sončno, popoldne pa lahko nastane še kakšna nevihta. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana 26, prav toliko v Kopru in Novem mestu, Maribor 25, Celje in Murska Sobota 27, Ajdovščina in Idrija 20, Hrastnik 25, Bohinjska Češnica 21, Slovenjgradec 25, Babno polje 21, Pohorje pa 22 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Krtina proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Marcel Krek. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Tiene na morje vabi, predajam se naravi. Pozabljam na razkušje v travi. Edino morja valje pravi.
Lovil s pogledi sem čudesa. Srdečkov tvojega telesa, kožarkom vsa si se predala, ljubezni zvesta si ostala.
Vrnila se na najino obalo, kjer sonce le za naju bo sijalo.
Sanjaš le velika mesta, do njih ne vodi vsaka cesta,
le majhna pot gre tja do morja,
ljubezni najine obzorja.
Vrniva se na najino obalo,
pa poglejmo še v večerni program, spoštovani poslušalci. Zdaj le nas čaka rubrika Naš pogled, zanj se je potrudila Marta Jerebič, 15 minut pred 19. rubrika Spominjamo se, pridno in redno jo prebira sodelavec Robert Božič, ob 19. pa prenos svete maše. Naši mikrofoni so spet v Frančiškanski cerkvi na Tromostovju v Ljubljani. Prav lepo vabljeni, da se nam pridružite. 15 minut pred 20. bomo slišali prispevek slovenske redakcije Radija Vatikan, ob 20. pa oddaja Globine. Zaradi bolezni bomo predvajali posnetek oddaje, govorili pa bomo o sanjah. Če vas torej ta tematika zanima, prav lepo vabljeni k poslušanju ob 20. Ob 21. pa bomo, kot se na dan Primoža Trubarja spodobi, pogledali v cerkveni red, v to Trubarjevo delo, predstavil nam ga bo dr. Kozma Ahačič, pogledali pa bomo tudi v tretji Trubarjev zbornik, kjer je prispevek pripravila med drugimi tudi doktorica Marija Stanonik. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje Od slike do besede ob 21. To pa bo tudi vse, kar smo pripravili za ta večer. Ostanite v naši družbi in lepo se imejte. Zdaj je na sporedu ponovitev rubrike Naš pogled. Pripravila ga je Marta Jerebič.
Naš pogled.
Pred leti sem z enim od otrok dvigovala denar z bankomata. Ko je videl, kako so iz aparata prilezli bankovci in so ti v preverjanju vsote še lesteli med mojimi prsti, so se mu oči kar razširile in sledila je na pol trditev, na pol vprašanje. Wow, a to ti kar da. Zasmejala sem se prav tako človek, ki je v vrsti stal za mano. Sledila je učna ura, kako je treba delati, da kaj zaslužiš in da lahko potem to dvigneš z bankomata. Tranzicijska levica je takšno lekcijo preskočila. V državnih podjetjih je videla bankomat brez PIN kode, avtomat, ki ima sicer dno, a iz katerega lahko pač jemlje, dokler se ne izprazni. In ko se izprazni, gre na drug tak avtomat, medtem ko čaka, da davkoplačevalci znova napolnijo prvega. Levici se kolca po takšnih časih finančne fantazije. Zato poskakuje vsakokrat, ko izgubi univerzalni ključ za odpiranje bankomatov in manipulira z vsemi. Še več, grozi celo smrtjo, samo da bi ga dobila nazaj. V igri je marsikaj, od bankomata z nekaj tisoč evri, ki se ga odpre za naprimer domače razpise, do evropskega bankomata z milijardami. Petkovi protesti, ki smo jim priča že vse od nastopa vlade Janeza Janše, so zgolj shodi za to, da levi politični pol dobi nazaj ključ do teh bankomatov, iz katerih si plačuje tudi svojo podporo in svoje lagodno življenje. Stranka Levica Luka Meseca si konkretno tak bankomat zamišlja enako kot v prejšnjem režimu, s podržavljanjem podjetij. Medtem ko kriči, da aktualna vlada ruši demokracijo v tej državi, ji SDS in NSI nastavljata ogledalo. Program Levice, sicer že iz leta 2017, govori o ekosocializmu, za kar bi bilo treba odpraviti pogoje kapitalističnega izkoriščanja. V nadaljevanju beremo, citiram, v sistemu delavskega upravljanja bo zato poslovodstvo odgovarjalo delavskemu kolektivu, kar pomeni odpravo kapitalističnega menedžmenta v podjetjih. Lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti ter ustanovili delavske, kmečke in potrošniške zadruge. Zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke. Konec citata. Komorni dobranja socialističnih manifestov, v katerih bi lahko prebiral takšne preživete poizkuse, si lahko ogleda Partljičevo dramo Našata socialistični kulak. SDS in NSI sta opozorili na protiustavno delovanje in zahtevali izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali program Levice. Opozicija je temu ostro nasprotovala. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je danes sporočil, da je ne bo sklical, saj da ustavna, zakonska in poslovniška ureditev preprečuje, da bi državni zbor vrednostno ocenjeval ustavnost programskih dokumentov stranke. Levica s tem dobiva še večji zagon v ponavljanju svojih starih parol, češ da je SDS tista, ki uničuje same temelje demokracije v tej državi. Gre za strategijo, ki smo ji priča že desetletja in na katero je v zadnjem letu opozorilo že več komentatorjev. Tisti, ki imajo sami največ masla na glavi, kričijo, primite tatu. Levici se njen program ne zdi problematičen. A kam bi vodil, lahko hitro povedo vsi tisti, ki so tak program doživeli. Vodilne položaje so zasedli večinoma nesposobni ljudje, podjetja so bila za ljudi na oblasti bankomati brez PIN kode, skratka raj na zemlji. Delavci, o katerih nenehno govorijo na Levici, pa so ostali brez dela. Danes, ko so meje odprte, bi uspešni podjetniki svoja podjetja preselili v tujino, izobraženci pa že tako ali tako že zdaj odhajajo drugam. Zanimivo bi bilo slišati, kaj bi Evropska unija rekla na program Levice. Tako pa poslušamo samo, kako je Slovenija v Bruslju pod sojem žarometov zaradi aktualne vlade in njenega domnevnega nespoštovanja vladavine prava. A Slovenijo se skuša pod drobnogled spraviti samo zato, ker naši levičari močno, ampak zares močno pritiskajo v Bruslju, da bi to spravili na dnevni red zasedanja Evropskega parlamenta, o čemer sta nedavno poročala evropska poslanca Milan Zver in Franc Bogovič. Skratka, nagajanje na vsakem koraku, kot ko otrok udari drugega in v skoraj istem trenutku reče, nisem bil jaz, in s prstom pokaže na drugega. Pa smo spet pri zgodbi o primite tatu, in zgodbi o bankomatu. Naš pogled sem pripravila Marta Jerebič.
Naš pogled.
Ki tišini prek jezera njuna podoba v vodi se zliva v rajsko lepoto sredi nora bila nedožnost sredi nara Yeah.
najine sanje prvih noći. Juna podoba kliče z naravo, prava ljubezen večno živi.
Je dan za kmečki glas.
V Sloveniji je okoli 450 tisoč lastnikov in solastnikov gozdne posesti. Na eni strani imamo lastnike, ki se bolj ali manj spoznajo na gospodarjenje z gozdom in so vestni gozdni gospodarji, na drugi strani imamo lastnike, ki za svoj gozd ali solastnino na neki parceli niti ne vedo, kje natančno se nahaja. V času, ko se cene lesa dvigujejo, pa se povečuje tudi interes za nakup gozda. Matjaž Gams nikoli ni obžaloval, da se ukvarja z rejo rjavih krav molznic in prirejo mleka. Žal je le, da se ne more razvijati. Zaradi ovir občinskih uradnikov še ni v gradnji novega hleva za molznice. Krave v starem hlevu ostajajo privezane, čeprav bi jim rad nudil več udobja in gibanja. Odkupne cene govedi se tudi v tem tednu niso spremenile. Se pa dviguje cena telic, po katerih je predvsem strani tujih klavnic veliko povpraševanje. Cene telic so celo višje od cen mladih bikov. V kmečki borzi pa tudi cene prašičev, telet za radalno rejo ter sadja in zelenjave. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Parara, pararara, parara, pararara, parara, pararara. Na morje, da se spomnim, kako diši morski zrak. Kdaj greva spet na morje, mi boš rekla, kitaro nauč me igrat. Kdaj greva spet na morje, da vsaj malo znebim se vsakdanjih debat. Kdaj greva spet na morje, ponoč vat. Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej. In tako kot znaš letit, me spet lepo poglej. Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej. In tako kot znaš letit, še enkrat se nasmej. Božajo zvoki šumenja morja. Kdaj greva spet na morje? V daljavi slišiš orkester igra. In nežno te primem za boke, v ritmu bosa objeta zaplešiva. Kdaj greva spet na morje? Le mi dva, le mi dva. Saj stara barka
sva na njej. In tako kot znaš le ti, me spet lepo poglej. Saj stara barka ziba se, ker mi dva sva na njej. In tako kot znaš le ti, še enkrat se nasmej.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan leta 1488 je v Ljubljani umrl prvi ljubljanski škof Žiga Lamberg. Odraščal je na gradu Kamen pri Bikunjah. V Padovi je doktoriral iz cerkvenega prava, zatem je bil župnik v Šmartinu pri Kranju, nato kanonik v Zagrebu in nazadnje dvorni kaplan Friderika III. Ta ga je leta 1461 imenoval za prvega ljubljanskega škofa, potrdil pa ga je papež Pij II. Škof Žiga je uredil pravni status nove škofije, popravil in pozidal stolnico, ki so jo požgali Turki, in obnovil Gornji grad. Bil je član papeške komisije za razglasitev Heme Krške za svetnico. Janez Dolničar v zgodovini ljubljanske stolnice navaja, da je umrl v sluhu svetosti. 8. junija 1891 se je v Dolu pri Otlici rodil pisatelj in kulturni delavec Narte Velikonja. Po študiju prava na Dunaju je bil uradnik v Ljubljani. Pisal je psihološko-realistične novele in ljudske povesti. Znan je tudi kot prevajalec. Leta 1944 je izdal delo Malikovanje zločina. V njem je nastopil proti osvobodilni fronti in njenim nasilnim metodam. Zaradi tega so ga na povojnem procesu 23. junija obsodili na smrt in dva dni zatem ustrelili neznano kje. Obenem so ga izbrisali iz slovenskega občestva in spomina. Narte Velikonja je do zadnjega nasprotoval komunizmu in to povedal tudi na procesu. Slovenski poročevalec je takole povzel njegovo izjavo.
Slovesno izjavljam, take svobode ne maram. Zločinom nimam nič skupnega in te svobode ne maram, kajti zločina ne maram. Jaz še enkrat odločno in nedvomno povem, svobode, ker bi mi zločinci krojili pojme o raznih moralnih in etičnih načelih, ne maram. Zame bi bilo najhujše, če bi moral na svoje oči gledati, da so na oblasti tisti, ki so priklicali na naš narod takšno nesrečo, da je ne bodo mogla popraviti tri pokolenja. Zaradi tega si sami obrazložite, odkot meni ta fanatičnost. Ne maram doživeti tega komunističnega raja. Med menoj in njimi je samo smrt.
Odlomek iz oddaje Graditelji je prebral Marjan Bajc. 8. junija 1918 se je v Litiji rodil igralec in režiser Nace Simončič. Znan je bil kot imitator pasjih likov, med njimi je tudi radovedni taček iz televizijske nanizanke. Na današnji dan, leta 1940, se je v Žičah pri Slovenskih Konicah rodil pedagog in teolog France Škrabel. Predaval je pedagogiko in andragogiko na teološki fakulteti. V zgodovino nas je popeljal Tone Gorjup.
tek grenak tiho boli, da se odveć, da čas beži. Duši vihar postao je burin, u svijetu šta je žihči, zrasel je sin. Zorani obrazi, pogledi u neskončnost, brez ognja u njih. Nekdo naj zapiše me svoje spomine, pogrešam ih. Čoni zadnjiš noć otuli, ko bodo čoni zadnjiš noć otuli. Sidro i nost stare vrvi na dnu mandrača, njih sveća leži. Gospod moj Neptun, zapi se z menoj, pozabi na morje, zapi se nocoj. Naj prižgejo slovo kormoranom preteklih dni. Maj v prazne se mreže, življenje ujame, maj morje spi. Ko bodo čoni zadnjič v noč odpluli, ko bodo čoni zadnjič v noč odpluli.
For help, I know you hear me. never alone. You have made your home inside this skin. I could climb the highest mountain. I could swim the deepest ocean blue. I could run until my throat is dry. I could never hide from you. I take a breath, I take you in. You're the life inside the skin. There you are each night and day, helping me along the way. There you are each night and day, helping me along the way. Helping me along.
Thank you.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo ste vabljeni k spremljanju prenosa svete maše iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Maševal bo pater Ambrož Mušič, orgle bo igrala Polona Gantar. Bodite z nami pri sveti maši.